بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادا مانتا اتكو مغلدون تان وحا كميدا ميد كميدا ورقيسي دا كسو بحدالك تركيغا وافلغا دئيي هانا بريرا كولا كعي نبيغينا محمد صلى الله عليه وسلم بقلال مسلمين هو ويراركو قادي صحيفة داسي يبوليس كتركيغا وسوريشتاغي كدب دقالك إيران إيا يهودا هودا دالك أفغانستان أو نقطي ودا عالمي هو استعمالان دياردها هدا باسدي أي يوغفا إيدي ستاي حكومة دا كابول محيسة هيا عقبضا هدنك دولشتا هيا ودنك وجهيو محويا هيا أرقاق حسو وجهي مريكانكا تلماما يا إن وقت داو بربوري دونو مياي سو إدلاتي هيا منادي مريكانكا دوني دا محوسا يهي مستقبل كمقدقا هيا دالكو كسي هوبان أيو qaar kamid ah dawladaha caalamka oo hayaan dheer ugu jira sidii ay u heli lahaayeen hubnugul yar ah xilli colaadaha iyo dagaalada ka socda dunida ay sii xoogaysanayaan Mareykanka oo maamulka gumaysta Yahuuda ka iibiyay hub ku kacaya boqolaal milyan oo dollar si uu ugu adeegsado xasuuqa ka dhanka shacabka reer Filistiin qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالين مثل هذا هو تاريخ دكوب جانتاي لحدا محرم سنة كنا فربقلا فرتني لحجري مركل يكوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغوه ريانا وحاو نقنيا ميدكا ميدا ورقي سيدا وغوه وين ايكاسو بحدالكا تركيغا ايا فلقا دبريرا كولاكا عيني بيجينا محمد صلى الله عليه وسلم كدي مركي ميدكا ميدا عدد يدا مالين لها ايكاسو بحا وكوسو دراي شخصي كرتون وكوشيغي انو يهي نبيجينا مقام كسراله صلى الله عليه وسلم عددكا وصوبحي ليحي لباتنكي بشي جون ayo wargeyska leeman ee hanadaas bareerka ah ugu geystay suubaneena sallallahu alayhi wa sallam taasi oo arax hoogana ka dhaxdhalisay bulshada muslimka ah ee ku nool wadanka turkiga boqolaal mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada istanbul iyagoo weerar toos ah ku qaaday wariyashii ka shaqeynayay saxiifadan oo u gaftay nabiga sallallahu alayhi wa sallam sharafkiisana meel kaga dhacday balse waxa is hor istaagay booliska dawladda almaaniyada ah ee turkiga bayaan ka soo baxay xukuumadda Ankara ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay shakhsiyaadkii falkaasi ka dambeeyay balse ma jiro wax intaas dhaafsiisan nidaamka Erdogan ayaana muslimiinta ka hor istaagay in mujrimiintaasi u gafay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam la marsiyo ciqaabtii ay mutaysteen sawiray muuqaalo lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa muujinayay dadka banaanbaxida dhigayay oo hortaagan xarunta wargeyska tani ayaa qayb ka ah silsilada iyo hanooyin isdaba joog ah oo qardhigan sabareer ah lagula kacayo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inkastoo dadka gaalada ah ay ahaayeen kuwa ugu badan ee falalkaasi ku kici jiray haddana kuwa ku nool wadamada caalamka islaamka ayaa iyagana ku dhiranaya aflagaadinta anbiyaada Allah iyagoo ximaayo iyo amni ka helaya dawladaha dawaaqida maadaama aysan jirin isku xukunka shariicada islaamka dabaaqida gacantoodana ay ku degsadeen dastuur kufri ah haddana waa kuwaas kuwa xurriyadda siinaya in si bareer ah loogu gafo diinta Allah iyo Rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam isla markaana aan la marsiinin kuwa falalkaasi ku kacaya xukunka ay muteesteen wahniga iyo duliga ku habsaday ummada muslimka ah kadib markii ay dayacday amarka rabbigeeda ayaa maanta sabab u noqday in lagu tunto muqaddasaadkeeda kuwada ugu waaweyn oo ay ugu horeyso in la aflagaadeeyo Rasuulka Allah sallallahu alayhi wa sallam laguna tunto maqaamkiisa sharafta leh xilli ay indhaha ka daawanayaan balaayinta muslimiinta ah ee ku kala nool daafaha caalamka kaliyana awooda dhaleeceyn aan afka baarkiisa dhaafsisneyn iyo mudaharaadyo
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
وهجاك argaga xoogan ayaa soo wajahay dawladda Mareykanka taasoo u tilmaamaysa in waqti dhow ay burburi doonto hadaba miyeeso idlaatay haymanada Mareykanka ee dunida muxuu sayahay mustaqbalka ku soo wajahan America oo ay san jecleysan maqaal arinta ku aadan waxa qoray Kamal Astork qoraa u dhashay wadanka Turkiga warbixintan soo socotana waxa inoogu eegaya walaalkeen Xaadith Cabdi Qadir
sanadkii 1999kii madaxweynaha Mareykanka George Bush ayaa ku dhawaaqay waxa lagu yeero nidaamka cusub ee adduunka kadib burburkii midowgii Soofiyeed wuxuu Bush ku faanay in dunidu ay ka baxday nidaamkii laba geesoodka ahaa ee dagaalkii qabowba isla markaana uu Mareykanku noqonayo hoggaamiyaha dunida oo dhan waxa la filayay in dunida ay noqoto mid nabad ah degan isla markaana horumar iyo barwaaqo gaarta laakiin rajooyinkaas ma noqon kuwa rumooba sida caadada ahayd dalalka lagu yeero dunida saddexaad ayaa mar kale gurtay miraha khaladaadka iyo qorshe xumada Mareykanka mid ka mid ah tusaalayaasha ugu xanuunka badan sida uu sheegayo qoraa u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Kamal Astok waxa uu ahaa duulaankii Mareykanka uu ku qaaday dalka Ciraaq Bush wuxuu sabab uga dhigay duulaankaas inuu qayb ka yahay hirgelinta nidaamka cusub ee caalamka hase ahaatee natiijadu waxay noqotay dhimashada ku dhawaad 1 million oo qof malaayiin kale oo barakacay iyo burbur baahsan oo dhan waliba ah Mareykanka waxa uu sheegay inuu doonayo in Ciraaq uu keeno dimuqraadiyad iyo horumar sida uu sheeganayay balse wuxuu halkaas geeyay kala furfurnaan qaran xiisado sii xoogaystay iyo saboolnimo baahsan oo aan weli laga soo kabsan saameynta duulaankaas halkudhiga looga dhigay hirgelinta nidaamka cusub ee caalamka waxay sidoo kale gaartay meelo dhowr ah oo muhiim ah sida Ruushka, Georgia, Shiishaan iyo Ukraine meelahan waxaa ka dhacay dagaalo iyo qalalaaso siyaasadeed oo sii huriyay xiisada u dhexaysa wadamada tuunka weyn halka laga rabay in dunida ay ka baxdo nidaamkii laba geesoodka ahaa haddana waxaa maanta ila kulmaysaa dhibaatooyinka labada dhinac yacni mida reer galbeedka iyo tan reer bariga waxaa laga yaabaa ayuu qoraagu leeyahay in qaybta ugu yaabka ee xiisaha badan ee ku saabsan nidaamka cusub ee caalamka ay ahayd sida Mareykanka uu isu beddelay dal cadow ku ah dalal badan oo hore saaxiib ula ahaa dalka Mareykanka wuxuu taageero militari oo dhaqaale siiyay Afghanistan xilliga dagaalka kula jirtay midowgii Soofiyeed hase yeeshee waxa uu dib ugu noqday dalkaasi isagoo duulaan ku ah wuxuu kaloo taageeray Ciraaq intii dagaalka kula jirtay Iran balse mar kale ayuu dalkaasi ku soo duulay isagoo qabsaday isla sidaas oo kale fargelinta Mareykanka uu ku sameeyay dalalka sida Kosovo, Bosnia, Ukraine, Libya iyo Soomaaliya ma keenin nabad iyo xasilooni balse waxa sababeen jahwareer siyaasadeed burbur iyo colaado joogto sida maqaalkan uu ku sheegay qoraaga lagu magacaabo Kamal Astok, George W. Bush, Barack Obama iyo Joe Biden dhammaantood waxay madaxweynayaashan adeegsadeen isla ereyga ah nidaamka cusub ee caalamka iyagoo ballan qaaday horumar barwaaqo iyo nabad laakiin xaqiiqada dhabta waxay noqotay silsilad cusub oo murugo iyo barakac iyo xanuun ah Donald Trump oo la yimid siyaasad lama filaan ah wuxuu sheegay inuu doonayo in dunida ka dhigo mid ka duwan kana wanaagsan sida uu muuqatay balse sanadii ugu horreysay xukunkiisa ayaa waxaa soo muuqday in hadalladiisa iyo ficiladiisa ay qabteen dhabaha waddo lidi ku ah ballanqaadadii uu sameeyey inkasta oo ballan qaaday in uu soo afjari doono dagaalada haddana dunida ayaa mar kale waxaa la kulantay colaado cusub qoraaga maqaalkan oo sii wata hadalkiisa waxa uu leeyahay Trump waxa uu si toos ah u dhaxalay xisadda u dhaxaysa Iran iyo Yuhuuda halka dagaalka u dhaxaya Ruushka iyo Ukraine uu sii kululaaday khilaafaad hor lehna ka qarxeen bariga dhexe sanad gudihiis shan dal oo ku yaal gobolka ayaa lagu duqeyay gantaalo iyo diyaarado dagaal oo Mareykanku leeyahay Yuhuuda sidii hore u sheegtay ra'iisul wasaarihii hore ee Jarmalka waxay bilowday inay qabato shaqooyinkii arrimaha amniga iyo militariga ee dalalka galbeedka ka cagajiideen wayadoo gacan ka helaysa taageerada ee ilaalada Mareykanka maru Sweden ee qoraaga maqaalkan sababta uu u burburayo nidaamka cusub ee caalamka waxa uu sheegay in jiraan arrimo badan oo muujinaya burbur soo dhow oo walaacis laga dareemayo Mareykanka isagoo u soo biiray dhowr arrimood hadii si dhab ah loo eego awood sheegashada Mareykanka ee ficilada lagu tilmaami karo mucjiso siyaasadeed oo khiyaali ah sida ugu yaro Donald Trump ma aha wax ka turjumaya kalsooni ee waa calaamad muujinaysa cabsi xoogan oo ku aadan burbur soo socda nidaamka cusub ee caalamka ee Mareykanka oo hormuudka ka ahaa wuxuu haatan ku sugan yahay marxalad burbur ah oo haadan ka sii dhacayo balse waxaa laga yaabaa ayuu leeyahay qoraagu inaan si buuxda u garan la'nahay arrimahaasi sababo ku aadan anagoo ku dhex nool isla gudaha nidaamkaasi sida warka u dhigay sababta ugu weyn ee foodadaas waxay tahay ayuu yidhi nidaamkii Mareykanka uu rabay in adduunka uu kaga dhigo mid kale talisnimo ku dhisan ayaana noqon mid si dhab ah u shaqeeya waxaa sidoo kale dhacday ayuu yidhi in Mareykanku keliya uu dan ka lahaa balse caalamka intiisa kale aanay dan ugu jirin waxna ka faa'iidin tani markii George Bush horaantii sagaashamaadka uu galay bariga dhexe sida maroodiga sidaba astaanta uu xisbiga jamhuuriga gobolkaasi ma helin xasilooni mana uusan marti gelin nabad iyo horumar Ciraaq ayaa u kala jabtay saddex qaybood qalalaasaha ka jira dhulkaasina waxa uu soo beegay kooxo hubaysan iyo xisbiga BKK gobolku wuxuu isku beddelay meel in nolol laga raadiyo aanay suurtagal ahayn hogaamiyaashii Mareykanka ee ka dambeeyay Bush sida wiilkiisa iyo madaxweynayaashii xilka uga dambeeyay waxay ka faa'iideysteen qalalaasan si ay mar kale ula soo laabtaan fargelin cusub natiijadii waxay noqotay burbur buuxa oo ka dhaca dalal ay ka mid yihiin Suuriya, Lubnaan iyo Yemen kuwaas oo Suuriya goob aan la dhigi karin sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalkan Kamal Ostok Trump ayaa kaga sii daray nabaddii siyaasadeed ee awalba ula booca ku tukubaysay waxaana haddii aad wax ka weydiiso uu ku sheegayaa in uu mudan yahay abaalmarin caalami ah oo xagga nabadda iyo xasiloonida ah laakiin xaqiiqadu waxay tahay ayuu leeyahay qoraagu in dunidu maanta ay noqotay meel ka sii liidata ka xun kana sii fooda iyo khatar badan sidii hore sababta arrinkaas waxaa ku sheegay Kamal in ra'iis Soomaaliyeed Mareykanka ay tahay mid hunguri badan oo aan wax dhergiyo jirin maamulka Mareykanka oo kibris bada ilaa heer uu arko awoodda uu muujinayo inay tahay mid aan wax la iska weydiin karin nuxurka fikirka Mareykanka ma sii dhalinayo qiimo bani'aadinimo ama anshax leh waxa uu meesha ka saaray hal abuur qiimo iyo damiir leh sida uu qoraagu tilmaamayo Yurub oo bahdil kala kulmaysa Mareykanka waa ciwaan jaaniibi ah oo soo qaadanaya qoraaga maqaalkan maaha bariga dhexe oo keliya halka la ildaran musiibada nidaamka cusub ee caalamka balse Yurub iyaduna waxay wajahaysaa cawaaqibteeda iyo isla masiirkaasi gaar ahaan iyadoo si toosa ugu jirta dagaalka Ruushka iyo Ukraine mushkiladu kuma koobna keliya hanjabaada Ruushka iyo cadaadiska Moscow ay ku hayso dowladaha ee xulafada ahaayeen Mareykanka balse waxaa sidoo kale salka ku haysa aragtida Trump iyo kooxdiisa ee ku saabsan dunida taas oo muuqata mid aan Yurub u arkin inay tahay mid istahaysha oo mudan inay weli qayb ka ahaato go'aamada waaweyn ee dunida aragtidan waxay meesha keentay in Yurub lagu amro inay ka baxdo masraxa siyaasadda caalamiga sidoo kale fikraddan isleweynada leh ayaa si cad uga soo burqatay hadalkii bahdilaada lahaa ee uu jeediyay ku-xigeenka madaxweynaha Mareykanka J.D. Vance intii uu socday shirkii ammaanka ee Munich bishii Febraayo sanadkan 2025 hadalkaas ayaa sababay khilaaf hoose oo qarsoodi ahaa balse aan weli la damin kaas oo u dhaxaya Washington iyo midowga Yurub tallaabooyinka kale ee Mareykanku qaaday sida hanjabaadda ku saabsan ka bixitaanka NATO iyo cunuqbateynta ganacsiga ma ahan kuwa cusub balse waa muuqaal kale oo ka turjumaya si Mareykanka ugu faano isleweynidiisa marka la macaamilayaan xulafadoodii hore intaa waxaa ka sii daran ayuu leeyahay qoraagu in halkii Yurub ay ka muujin lahayd adkaysi iyo isdifaac ay dooratay inay si kasta isu bahdisho waxay taageero aan xadidnayn kaga qayb gashay duqeymaha arxan darada ah ee Yuhuuda waxaana isku dayday inay haya raac iyo nacamleeyo u noqoto Trump intii lagu guda jiray shirkii ugu dambeeyay ee NATO taasoo loo arkay arrin si xaqiijisay in Mareykanka uu arko Yurub mid aan qiimo lahayn ayna ka hoobatay xitaa indhaha shacabka Mareykanka Mareykanka wuxuu suuruga dowlad aan fahmin misana aan maskax imaanba u hayn waxay qabanayso wax kastoo gacantooda taabato waxay u beddeshaa foodo burbur iyo jahwareer xaqiiqdii waxay la halgamaysaa jahwareer gudaha ah iyo cabsida ah inay lumin doonto saamiga ay ku lahayd hoggaanka dunida markasta oo ay dareento in saamigeeda uu sii yaraanayo waxay bilowday inay riixdo dhammaan badhamada hal mar iyadoo rajo ka qabta in ficil kasta oo xoog leh uu noqon karo badbaado laakiin waxa keliya ee ka dhaxlayso ayaa ah inay ka sii dhacdo gudka ay ku dhicaysay Mareykanka xilli uu wajahayo fashil dhan waliba ah oo na ku hor ku fay Shiinaha marka la eego tartankii kala dhaxeeyay waxa uu dhanka kale awood badan diyaaradaha xambaarsan gantaalaha maraakiibta dagaalka iyo qarxada xoogan isagoo rumaysan in cabsigelinta ay dib u soo celin karto maalmihiisii dahabiga ahaa laakiin ficiladiisaas waxay keeneen oo kaliya ayuu leeyahay Kamaal Ostok oo ah qoraga maqaalkan in dhaqaalaha uu sii leeco xulafadiina kala jeestaan iyo nacab caalami ah uu sii xoogaysanaya si kooban markaan u eegno wuxuu qoraaga soo saaray maqaalkan ee u dhashay dalka Turkiga sheegaya in markasta oo Mareykanku isku dayo in uu ku maamulo nidaamka caalamka uu sii lumiyo xasiloonidii wuxuuna dhalinayaa fodo dheeraad ah dhammaan qaraxyada iska hor imaadada iyo qalalaasaha aynu maanta aragno waa astaamo ka tarjumaya burburka shabakadan la oran jiray nidaamka cusub ee caalamka waxaa wax iska caadi ah ayuu leeyahay qoraagan in si buuxdaanan u fahmin waxa socda maxaa yeelay waxaan weli ku dhex jirnaa qalalaasaha ma garanayno halka ay wax ku dambeyn doonaan mana hayno sawir cad oo muujinaya wax xigi doona balse hal arrin ayaa muuqata ayuu yidhi taasoo ah in caalamka uu cagta saarayo dariiq mugdi ah oo ay ka buuxaan dagaalo burbur iyo silcan nololeed sida uu arko qoraagan Mareykanku ma awoodo inuu dhiso nidaam caalami ah oo dhab ah mana fahansan in waxa uu dunida u geeyay ay yihiin dagaalo dhac dulmi dhaqaale burbur iyo kala daadasho qaar ka mid ah aqoon-yahannada Mareykanka ayaa arkay burburkaasi waxaana ay qireen in riyada Mareykanka ay marayso heerkii ugu dambeeyey hase yeeshee maamulka Trump oo aad uga shaki qaba aqoon-yahanka iyo jaamacadaha wuxuu gooyey maalgelintii xarumaha cilmi-baarista iyo jaamacadaha midba midda kale sidaa darteed maanta ma jirto hay'ad cilmiyeed oo Mareykan ah oo awood u leh inay soo saarto xalal dhab ah oo wax ka tari kara dhibaatooyinka gudaha dalkaasi xitaa haddii ay xulul keenaan cidna kama dhageysanayso oo gudaha dowladda ah Mareykanku wuxuu si qoto dheer ugu xiran yahay nidaamka maaliyadeed ee dunida iyo dowlado badan xiriiro adag oo isu beddelay xarig aan la furfuri karin oo ka yimid sheekooyinka Giriigii hore sida uu tilmaamayo qoraaga Turkiga ee soo saaray maqaalkani
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag dowladda afghanistan ayaa sheegtay in milyan dollar ay ka heshay lacagaha laga qaado diyaaradaha caalamiga ah ee isticmaala hawadeeda kadib markii ay noqotay marin cusub oo ay adeegsadaan shirkadaha diyaaradaha taas oo ka dhalatay dagaalkii military ee u dhaxeeyay maamulka gumeystaha yahuuda iyo dowladda iran bishii juun aynu soo dhaafnay tani ayaa muujinaysa sida kabul ay uga faa'iideysatay goobteeda istaraatiijiga ah isla markaana dalka uu ka yaraado culaysyada dhaqaale ee saaran tan iyo markii xukunka ay la wareegtay imaarada islaamiga afghanistan oo ay dowladaha saliibiyiinta cunuqabateena xoogan waddanka ku soo rogeen inkastoo imaaradu ay qaaday tallaabooyin dhaqaale oo wax ku ool ah oo xaaladda waddanka wax ka bedelay sida laga soo xigtay bogga Flight Radar 24 tirada duulimaadyada maraya hawada afghanistan ayaa kor u kacay 500% iyadoo laga bilaabo 13kii juun 2025 la diiwaan geliyay in duulimaadyadu ay ka bateen 50 duulimaad oo maalinle ah ayna kor u dhaafeen 208 duulimaad maalintii waxaana la filayaa in tiradaasi ay gaarto ilaa 350 diyaaradood afhayeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista rayidka ah ee xukuumadda Kabul Xakiimullaahi Asifi ayaa sheegay in hawada Afghanistan ay maanta ka mid tahay meelaha ugu amniga badan gobolka isla markaana ay noqotay marin muhiim ah oo ay isticmaalaan diyaaradaha caalamiga ah sababta isbeddelkan ayaa la xiriirta arrimaha hawada waddama ay ka mid yihiin Iran, Iraq, Suuriya, Lubnaan iyo Urdun kuwaas oo ay saameysay colaadda gobolka shirkadaha duulimaadyadana ku qasabtay inay maraan hawada waddamada Afghanistan iyo Suuudiga kadib markii shirkado badan ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku tagi jireen hawada Afghanistan tan iyo sanadkii 2020kii sabab la xiriira iyagoo ku andacoonaya amni xumo waddanka ka jirta haddana afhayeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista rayidka ah ee xukuumadda Islaamiga ee Kabul waxa uu sheegayaa in amniga waddanka uu soo hagaagay uuna suurtageliyay in Afghanistan dib loogu daro waddooyinka caalamiga ah ee diyaaradaha iyadoo xukuumaddu ay diyaar u tahay inay bixiso adeegyo farsamo iyo hagid duulimaad oo heer sare ah. Afghanistan ayaa diiwaan gelisay celcelis ahaan 100 ilaa 120 duulimaad maalintii, koror ku socday si tartiib ah tan iyo sanadkii 2023. Wasaaradda duulista iyo rayidka ayaa sheegtay in xukuumadda Kabul ay diyaaradiiba ka qaado $700 halkii duulimaad. Lacagtan ayaana lagu ururiyaa bangiyada la dibadda sababo ku aadan cunuqabateenada saaran wadanka, kadibna waxaa lagu shubaa xisaabaad gaar ah marka oo loo soo wareejiyo gudaha dalka Afghanistan. Asifi waxa uu sheegay in dakhligaas loo adeegsado horumarinta kaabayaasha duulista rayidka ah iyo xoojinta dhaqaalaha dalka. Afghanistan ayaana waxay leedahay 720 garoon diyaaradood, 5 ka mid ah oo ah kuwa caalami ah ayaa ku kala yaala Kabul, Herat, Mazar-e Sharif, Qandahar iyo Jalalabad, taasoo kor u qaadaysa awoodda ay u leedahay martigelinta duulimaadada caalamiga ah. Wasaaraddu waxay sheegtay in qiyaastii sanadkii 2024-ka dakhliga hawada laga helay 17.5 milyan, iyadoo bishii Juun ee 2025 dakhliga todobaadlaha ah uu gaaray 1.72 milyan, taasoo la rajaynayo in sanadka oo dhan ay noqoto $30 ilaa $35 milyan. Afhayeenkan u hadlay wasaaradda wuxuu sidoo kale sheegay in dakhligaani uu ilo muhiim ah u yahay dhaqaalaha wadanka, hase yeeshee uu ka hooseeyo intii loo baahnaa. Si kastana ha ahaatee, dhaqaalaha Afghanistan oo ay dowladaha reer galbeedka sheegeen inuu dib u dhacay wixii ka dambeeyay sanadkii 2020 ayaa wuxuu sameynayaa kabasha aad u xoogan, iyadoo xukuumadda Islaamiga ah ee Kabul ay ku dadaalayso inay gacanta ku dhigto dhammaan marinada muhiimka ah ay dhaqaaluhu wadanka uu ka soo xarodo. Cabdisalaam Caziis oo ah khabiir dhanka duulista ah ayaa sheegaya in kastoo dakhliga duulimaadku uu yar yahay, haddana tani ay tahay mid ku meel gaar ah, wuxuuna sheegay in xal dhab ah uu u noqonayo nidaamka duulista iyo sidoo kale dakhliga gudaha. Inkastoo wasaaradda gaadiidka iyo duulista rayidka ah ee xukuumadda Islaamiga ee Kabul ay wajahayso caqabado badan oo ay ka mid yihiin in lacagta hawada ka soo xarota ay dib u dhacdo 6 ilaa 8 bilood, haddana waxay ku dadaalaysaa dawladdu inay sare u qaado adeegyada duulimaadyada iyadoo adeegsanaysa qalab casri ah, horumarinaysana garoomada. Inkastoo cunuqabateenadu ay yihiin kuwa aad u xoogan, una yar yahay macaamilka dibadda kala dhexeeya, in shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah ay adeegsadaan hawada Afghanistan ayaa waxay khubarada duulimaadku ay ku sheegayaan inay tahay calaamad muujinaysa xasilooni amni iyo mid maamul oo dalka ka dhacday kadib 20 sano oo colaadaha kadib. Inkastoo xukuumadda Kabul aysan haysanin tacaamul badan oo xagga dibadda ah, haddana tani waxay tusaale u tahay sida xukuumadda Islaamiga ah ee Kabul ay wadanka u gaarsiisay horumar dhaqaale iyo mid tiknoolajiyadeed ee waara. Haddii Afghanistan ay si istaraatiiji ah u maalgeliso kaabayaasha duulista rayidka, waxay khubaradu sheegayaan inay ka dhigi karto xarun muhiim ah oo duulimaadada caalamiga ah laga hago, iyadoo si joogto ah uu dakhli badan u soo xaroon doono, sidoo kalena wadanka ka dhigi doonta goob istaraatiiji ah oo hawadiisa la isku halleyn karo.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها.
وهجاك إمكانا وحد كسو دواتان حبنت ورقيسيادا oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suubaad baad u mahadsan tahay. Ugu horreyntii waxaan xubinta ku qaadaa dhigeynaa warbixin uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad, taasoo diiradda saaraysa Mareykanka oo sahaynada ku wareejinaya qalab military oo hor leh, isagoo ku andacoonaya in Israa'iil ay ku hubbeeshay dagaalkii 12 maalmood ay la gashay dowladda Iran. Ugu horreyntii jariiradda ayaa sheegaysa in dowladda Mareykanka ay ogolaatay heshiis cusub oo ay maamulka gumeystaha Yuhuudda ugu wareejinaysa qalab horumarsan oo military, kaasoo loogu talagalay hagida bambooyinka waaweyn. Qiimaha heshiiskan ayaa warbixintu ku sheegaysaa in uu gaarayay ilaa $510 million, waxaana go'aankan yimid kadib markii maamulka gumeystaha Yuhuudda uu isticmaalay tiro badan oo ka mid ah qalabkan intii uu ku guda jiray duulaankii uu la galay dowladda Iran. War ka soo baxay waaxda iskaashiga ammaanka difaaca Mareykanka ee loo soo gaabiyay DSCI ayaa lagu sheegay in heshiiskan uu xoojinayo awoodda difaac ee ay maamulka gumaystaha yuhuudda kaga hortagayso khataraha dhowaanahan la filan kara iyo kuwa mustaqbalka. Dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in taageeradan ay siinayso xukuumadda isugu yartay Israa'iil ay tahay arrin muhiim u ah danaha guud ee Mareykanka, isla markaana ay laga maarmaan tahay in yuhuuddu ay helaan awood ciidan oo isku filan. Waa sida ay hadalka u dhigtay xukuumadda Washington. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaana saacadihii lasoo dhaafay qalinka ku duugtay in Israa'iil laga iibin kara qalabkan iyo agab kale oo militari, waxaana ogeysiis rasmi ah loo gudbiyay Kongareeska si uu u ansixiyo heshiiskan. Dhanka kale, jariiradda oo warbixinteeda sii socota ayaa tiri inkastoo xabad joojin laga gaaray dagaalkii 12 maalmood, haddana ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sii wadaa hanjabaadihiisa kala duwan ee ku aadan Iran iyo in uu beegsanayo xarumaheeda nukliyeerka. Tani waxay muujinaysaa suuragalnimada in mar waliba ay dib u qarxi karto xiisad hor leh oo gobolka gelin karta xaalad adag. Gunaanadkii warbixinta Sharqul Awsad waxay sheegaysaa in tallaabadan Mareykanka uu kaga iibinayo qalabkan militari gumaystaha ay ka dhigan tahay taageero sii xoogaysatay oo aanan geed loogu soo gaban, iyo sida xukuumadda Washington ay mar waliba u danaynaysa in sare ay u qaado awoodda maamulka gumaystaha Yuhuudda haddii dhiigbax militari iyo mid dhaqaale uu ku yimaado mararka ay gasho hardanada kooban. Muxuu yahay barnaamijka basaasnimo ee ay Hindiya iyo Yuhuudda sameeyeen ee loo adeegsaday dalka Iran iyo kuwo kale oo khaliijka dhaca? Maxaase xog ah oo laga helay? Warbixin lagu daabacay Scenario Economic ayaa daaha ka rogaysa xoga rasmi ah oo xaqiijinaya barnaamij lagu sameeyay gudaha dalka Hindiya balse si qarsoodi ah uu u maamulo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Barnaamijkan basaasnimo ayaa warbixintu sheegaysaa in si dhowmaalaysi ah uu ula socon karo xogaha dowladda Iran iyo kuwo kale oo dhaca dhulka khaliijka. Tadbiiqan ama barnaamijkan ayaa warbixintu sidoo kale sheegaysaa inuu yahay mid adeegsada internetka Starlink ee uu leeyahay maalqabeenka Elon Musk, waana internet aanan xadidnayn oo uu qofku heli karo dunida meel waliba oo uu ka joogo. Midan ayaana sii xoojisay shakiga Iran iyo dowlado kale oo khaliijka dhaca ay ka qabaan barnaamijkan laga soo saaray gudaha dalka Hindiya balse ay si hoose u maamulaan basaasiin ka tirsan sirdoonka Yuhuudda. Warbixinta oo sii socota ayaa iftiiminaysa in Iran iyadoo kaashanaysa Shiinaha iyo Ruushka ay bilaabeen baaritaan ay si qoto dheer ugu sameynayaan barnaamijkan, waxaana gunaanadkiisu ogaadeen in ay leedahay albaab dambe oo ay maamulaan sirdoonka gumaystaha Yuhuudda, iyagoona helaya xogo muhiim ah oo ay ka mid yihiin diiwaanada dadweynaha, baasaboorradooda, iyo xitaa xogaha garoomaha diyaaradeed ee kala duwan ee ku yaalla Iran iyo dalal kale oo dhaca khaliijka. Warbixinta Scenario Economic oo sii socota ayaa sheegaysa in marba marka ka dambeysa ay muddooyinkii dambe sii xoogaysanayaan tuhunada ah in Hindiya iyo Israa'iil ay iska kaashadaan xogaha basaasnimo ee laga geysta Bariga Dhexe, waxaana dhanka kale tani muujinaysaa sida tiknoolajiyada casriga ah waqti xaadirkan ay u noqotay goob si aad ah ay ugu hardamaan quwadaha dunida, iyadoo siraha dadka iyo xogaha dowladeed ay noqdeen waxyaabaha dal waliba uu dalka kale ugu goodiyo si uu uga helo danihiisa gaarka. Imise waddan ayaa diyaar u ah in ay bilaabaan soo saarista hub nuclear ah mustaqbalka dhow? Maxaase tani kala gudboon Mareykanka iyo guud ahaan reer Yurub? Waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta wargeysyada. Warbixin uu daabacay macadka istaraatiijiga ah ee dhaqamada Ruushka ayaa iftiiminaysa kororka xiisadda nuclearka caalamka, gaar ahaan kadib markii uu gumaystuhu weerar xoogan ku qaaday gudaha Iran 13 June ee sanadkan 2022. Sida warbixintu ay tibaaxayso, waxaa hadda jira ilaa 9 waddan oo si rasmi ah u haysta awood nuclear ah, halka ugu yaraan 15 waddan oo kale ay waqti xaadirkan haystaan awood farsamo iyo xog tiknoolajiyadeed oo ku filan si ay mid ciidan ugu bedelaan barnaamijyadooda tamarta nuclearka. Waxaana dalalkaas ka mid ah Jabaan, Jarmalka, Kuuriyada Koonfureed, Kanada, Talyaaniga, Brazil iyo Sacuudi Carabiya. Tani waxay sare u qaaday cabsida ah in dalal badan oo ku jira xaalado colaadeed ama kuwa istaraatiiji ah ay hadda qaadan karaan go'aan siyaasadeed si ay u helaan hub nuclear ah. Sidoo kale, dalal aanan horey loogu tuhmayn in ay bam nuclear ah damac kaga jira sida Belarus iyo Turkiga ayaa lagu waramayaa in iyaguna ay muujinayaan waqti xaadirkan sidii ay u dhisan lahaayeen quwadan. Gunaanadkii warbixintu waxay muujinaysaa in Mareykanka uu lagu yaqiinay in cunaha uu qabto dowlad waliba oo ku hamisan bam nuclear ah mustaqbalka dhow, intani ay ku keeni doonta caqabad weyn. Inkastoo heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sida Nuclear Non-Proliferation Treaty ee loo soo gaabiyay NPT ay ku dadaalayaan in la xakameeyo baahinta hubka nuclearka ah, haddana waxaa muuqata in kalsoonidii lagu qabay habraacaas uu sii wiiqmayo marba marka ka dambeysa. Warbixintu waxay sheegaysaa in weerarkii gumaystuhu uu ku qaaday gudaha Iran uu noqday fariin halis ah oo keentay in dunidu ay u laabatay su'aashii ahayd yaa noqon doona dowladda kale ee xigta ee Iran oo kale ku dhiiran doonta soo saarashada bam nuclear ah, taasoo haddii jawaabteeda la helo dunida gelin doonta xaalad dagaal oo hor leh. Xiriirka Ruushka iyo waddamada Baltic oo sii xumaanaya xilli mid ka mid ah gobollada ugu muhiimsan ee Ruushku uu wajahayo xaalad adag, waa qodob kale oo wax ka daabacay wargeyska ka soo baxa gudaha Ruushka ee Pravda. Warbixinta ayaa ugu horreyntii lagu iftiiminayaa halista sii kordhaysa ee ku hareereysan gobolka Kaliningrad ee Ruushka, kadib markii waddamada Finland iyo Estonia ay ku dhawaaqeen qorshayaal ay ku xadidayaan marinbiyoodka maraakiibta Ruushka ee badda Baltic, gaar ahaan gacanka Finland. Go'aankan ayaana lagu tilmaamay mid istaraatiiji ah oo qatartiisa wata, waxaana u muuqataa in uu horseedi doono go'doomin abadi ah oo lagu sameeyo gobolkan muhiimka u ah Ruushka, maadaama uu yahay mid si aad ah ugu tiirsan dhanka badda. Falanqeeya siyaasadeed Alexander Nosovic ayaa sheegay in tallaabadan aysan keliya ahayn istaraatiijiyad lagu caburinayo gobolkan, balse ay keeni karta isbeddel halis ah oo ku yimaada xasiloonida gobolka Baltic. Waxauna xusay in haddii maraakiibta Ruushka laga hor istaagay in ay maraan marinbiyoodkan caalamiga ah si ay u gaaraan gobolka Kaliningrad, uu Ruushku qaadi kara tallaabooyin hor leh, maadaama gobolkan ay ku imaanaysa cunno yari, shidaal la'aan iyo xasilooni darro. Xiisadan cusub ayaa ku soo beegantay xilli Sweden ay iyaduna kordhisay kormeerka saliidda Ruushka ee badaheeda, Jarmalkuna uu walaac ka muujiyay dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan maraakiibta dagaalka Ruushka. Dalka Estonia iyo warbaahintiisuna ay bilaabeen dooda la xiriira jasiiradda Gogland, taasoo Moscow ay diiradda saaraysa waayihii dambe maadaama ay u aragtay mid khatar ku ah madax banaanideeda. Falanqeeya Nosovic oo hadalkiisa sii wata ayaa siyaasiyiinta Baltic iyo kuwa UK ku eedeeyey inay hurinayaan xaalad colaadeed oo aysan dib dambe ka xamili karin cawaaqibteeda, halka Mareykankii ay ku xisaabtamayeenna uu waayihii dambe u muuqdo mid si tartiib tartiib ah uga gaabsanaya oo ka sii jeesanaya gobolka. Waxauna ninkan hoosta ka xariiqay in haddii dagaal uu ka qarxa Baltic uu noqon doono mid xitaa ka qatar badan midka Ukrain, maadaama dhulka Baltic uu yahay mid juqraafi ahaan ciriiri ah oo aanan xamili karin dagaal waqti dheer qaata. Qoraalka warbixinta ayaa gunaanadkii lagu soo afmeerayaa in go'doominta lagu sameeyo gobolkan ka tirsan Ruushka ay sababi doonto xagaljabin cusub oo ku soo wajahan xiriirka Ruushka iyo NATO, taasoo keeni doonta in dowladaha Baltic ay hoy u noqon doonaan xiisada colaadeed oo galaafan doona dhaqaale fara badan iyo kaabayaal militari oo tirabeela. Guud ahaanna intaas ayaan uga bixinaa maanta xubinta wargeysyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan. حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها.
وهجاج ودهرين تاسين كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلتي دنبا يا نوبلنا سدا اين بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى